Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 7-nji oktýabr Gepleriniň ýekşenbi güni. Gepleriniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň taýdanyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýokşan anygyrwan tanış edýär. Brett Kavanaugh Senatda gapma garşylykly seçki tasdiklenenden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň ýokary sudunyň 114-nji sudyýasy hukmyny suwutda gurulan husus dawarynda kasam kabul etdi. 6-njy oktýabrda bolan kasam kabul edişlik ýüzlerçe anti Kavanaugh protestçiniň Washingtonny ýokary sudun basgançaklaryny eýlän wagtyna geçirildi. Polisiýa 6-njy oktýabrda bu protestçileriň 164-nüň tutsak edilendigini aýtdy. Respublikanlaryň kontrollugynak Senat 6-njy oktýabrda Kavanaugh-nyň peýdasyna 50-48 ses berdi. Bu ses berişlik Kavanaugh-nyň kandidaturasy üstünde turan çekeleşikli dagwany soňlady. Bu çekeleşik onuň 1980-nji ýyllarda jynsytaýdan azar beren aýallarynyň aýyplamalary bilen güýçlendi. Kavanaugh özüni ýöňkülýän günäleri ret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Kansasda geçen siýasy ýygnanyşyna barýan wagtynda Kavanaugh-ny demokratlar tarapyndan edilen aýylgan hüjüme garşy durup bilenligi üçin tarif etdi. Owansanyň Wardak welaýatynda Taliban söwgüşçüleri bilen bolan söwgüş wagtynda adından 7 polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Taliban söwgüşçüleri 6-njy oktýabr güni giýişlik Sayyid Abad etrafyna hökümet binasyna ot berdiler we beýlik 6 ofiser bilen birlikde etraf polisiýasynyň başlygyny öldürdiler diýip welaýat gubernatorynyň sözçüsi aýtdy. Abdulrahman Mangalın sözlerine göre Taliban barlığı nokatlarını veyran etti hem de şehrin kâr bölüklerinin elektrik toğunu kesti. Owan howpsuzlyk güýçleri bu hüjümi ýerine serpikdirdi, emma atşyk kişinlik hem dowam edýär diýip Mangal aýtdy. Talibanyň sözçüsi Zaybullah Mujahidiň çap eden beýanatynda jeňçileriň Sayyid Abad etrafynyň merkezini we onuň töwereginäki barlyk nokatlaryny ele geçirenligi aýdylýar. 2-nji oktýabrda Sowud Arabistanynyň Istanbuldaky konsulluğuna girili wäri tapylmaýan tanymal Sowud jurnalistiniň ykbaly barada gorkunç howatyrlar güýçlenýär. 6-njy oktýabrda sitirlenen türk çeşmeleriniň sözlerine göre Sowud Arabistanynyň täs giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salmanyň tankyçysy bolan Jamal Khashoggi öldürilen röýdüp çak edilýär. Ada edilmedik resmileriň biri onuň ýörüýti öldürmek üçin iýerilen Sowud topar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Konsulluğun bir resmisi baydilyanların esasızlığına etdi ve Sowud derneçilerinin kopsuzluk delegasiyasının İstanbul'u Khashoggi'nin yitirim olmağını dernemeye gelinliklerini sözünün üstüne koştu. Türk prokurorları bir iş koyunca cenayet derneğine açtılar ve Şahzade bin Salman Türk hakimiyetlerinin konsulluğu gözlük aktarışı işlerini geçirmek için gelip bilecektiklerini özlerine yaşarar yalladın yokluğuna etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi Khashoggi'nin ýitirim bolmagyny düşünýär sormak üçin Sowud Arabistanynyň elçisini çağırdy. Iranyň parlamenti kanunlary halkary standartlaryna laýyk getirmegi we ýurdun BMG'nin terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy konwensiýasyna goşulmagyny ýol açmak maksady edýän kanun taslamasyny tasdiq etdi. 7-nji oktýabrda ses berişlikde bu kanun taslamasynyň peýdasyna 143 deputat ses berdi. 120 deputat garşy durdy. 5 kanun çykarjy bolsa saklandy diýip yerli media habar berýär. Eger de biz bu konwensiýaya goşulsak, ähli problemalarymyz aýrylar diýip nemen kepillik berip bilýär, ne de prezident diýip daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif parlamentdäki çekişme mahalyny aýtdy. Emma men oňa goşulmazlygyň ABŞ-a biziň problemalarymyzy artdyrmagy hasken tutaryk berjegini bilýän kepillendirip biljek diýip Zarif sözüniň üstüne ýetirdi. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu basym Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdygyny aýdýar. Bu geçen ay Orta Yer deňziniň gün ortasynda kasmanyň Rus aňty uçary Siriýanyň howa gorag uýuşlary tarapyndan urulyp ýyklandan soň iki lideriň arasyndaky ilkinji duşuşyk bolar. Netanyahu we Putin telefonuna urulaşyp wajyp howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirmek barada alalaşyga geldiler. Israil lideri bu maglumaty 7-nji oktýabrda gepleşikleriň hiç bir senesini agdamazdan habar berdi. Putin bilen Netanyahu 17-nji sentýabrda bolan we 15 harbiýiniň ölümine getiren uçur hadisasyndan soň adından 3 gezek telefonuna urulaşdy. Orsiýet bu hadisada bölekleriň Israil günäkärledi. Sebäbi şol wagt Israil uçurlary Siriýadaky Eýran nyşanalaryna garşy reyt geçirýärdi. Ortiýetin Gorunmak Ministrligi Israiliň urus uçurlarynyň Siriýanyň howa gorag uýuşlarynyň okundan sapmak üçin urus uçuryny bukulyp uçanlygyny aýtdy. Siz habarlary diňlediňiz. Gitler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalar, web-saýtymyzda iň köp okunanlar, New Yorkda Türkmenistanyň mejbur hökümete garşy geçirilen protest, häkimetleriň ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manady urmaklary barada berilen habarlar boldy. Türkmenistanyň benzininiň 2 hissä gymmatlamagyna garaşylýar. Prezidentiň New Yorka diýen saparyny hukuk toparlar mejbur hökümete garşy çäre geçirýär. Bankomatyň önüne dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup dagwalaşdy diýen atlan çap edilen makallarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň mekdep okuwçylary ten satýarlar. Ir durmuşa çykýarlar atly gepleşik çekýär. Häkimetler ýurda dolanýan raýatlardan valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manady urmaklaryny talap edýär. Daşoğuzda paqta yumna xarvular çekiliyar. Asqabatda xalqarı kitab sergi yarmarkası geçiriliyar. Onunla prezidentin kitabları üzü çekiyar atlı gepleşiklerimiz hem köp dinleyici çekdi. Bu hepte en köp görülenlerin asın Türkmen görünüşleri 39. hepte atlı foto sergimiz çekiyar. James Womok, Batır Berdiyev, doğulan gününüz kutlu olsun. Biz madama siz bilen. Halk maslahaty prezidenti ömökde çeperçilik görkezdi diýen atlan çap eden wideolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp gurrun edilen makallarymyzyň başyny Türkmenistany çağırış boýunça harwgullukdan ir başlamak üçin para bermelliğini atlan çap edilen makala çekýär. Prezident Berdimuhammedow hem gady howpsuzlyk, azyk, suw, gender deňligi barada gurrun edip öz aral başlanyjyny gollamaga çağırdy diýen atlan çap eden makalamyz hem köp tesir ýaýlanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşmagy, öz pikirleriňizi ýazmaga çağıryarys. Gepleýär adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Azaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda Dogam etdiriyar. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanyna gartaşan adamlaryň ýaşullaryň ýagdaýy barada. Aman Murat meýlim bolşyaly 1-nji oktýabrda halkara derejesinde garrylaryň gartaşan adamlaryň ýaşul adamlaryň güni berilenli. Soňlaryň rowatda Türkmenistanyna garrylaryň ýaşuly adamlaryň gartaşan adamlaryň ýagdaýynyň o diýen gog değerligi aýdylýar. Bir tarapdan Türkmen telewizionyna bedemen Ören Baltyar görünýän ýaşullar görkezilýär. Ikinji tarapdan owerlerini ýaşaýan ýaşul adamlaryň ören kor bolýanlygy olaryň pensiýalarynyň saglyk ýagdaýlaryna täsir etdirmäge de umman ýaşamagy da kenir ýeterlik bolmaýanlygy aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar barda ýurdun içindäki adam hökmünü gurrun görseňiz dogrudan hem ýaşullar nähili ýagdaýda häzir?
Aýdylýan maglumatlar ýoksun bu hakykatyň özü dogrudan hem niýas döwründe owa ýerinde ýani kalhoz, sowhozda işleýän adamlaryň pensiýalary ýatyrylypdy. Bir toporuna olsa uzulun pensiye verilenmeyenini hamana zahmet ettirçeren yok. Yine gayrı deyip yönü Berdi Muhammed'in devlet başına verme bilen pensiyeler dikeldilli. Şol pensiyeler dikeldilen vaktan şol pensiyeler ilatın yaşı üstün günlülük sarp ediyen pulunun cüda az muhtardadı. Yönü her niçin olsa kara bir yoktan bar yaşı da bir adamlar çarada olsa müdahale ediyediler. Onun merin bir 10 yıldan köprak vakit geçti. Durmuş gitti sıkıntı ya pensiyeleri doğrudanım yılda 10% kaldırıyor siyahlar kaldırıyorlar için. Yönü durmuş olin her yılda bulmanını 50-60% kımmatlı ya. Yaşayışın bakası bilen anlayan pensiyeler kavat gelen ok bir yankı. Bir hemen yaşullar diyanında doğru vururum sol özüm bir bellemeli yağday. Yurtta getirilen davaralı yığmaklara da katlayanlar hem de televizyonun ekranını dolduruyanlar hem gaziyet surunanlar da bir mahavet edilip bir ulyerler hem sol bir adamlar yaşlı neslinin cüda asarlı toporunu kemale getiriyor. Bir yankı kovu yaşaya değillerler. Onların da köpsü bir ağırçak derecede bal ununa batan adamlar değil yönü. Yarancanlık etmek eğitip beğitip bu dilme için bir İloğuna çıkıp, il ortalığın yaran sözlemeği, yarancanlık etmeği özlerine yol yörülgedinen yaşırlar. Onu uliylem miliye, hatta şu yaşırlar özlerim miliye.
Aman radınlık şu kevr mağlumatlara göre, şu yaşırlara il için ne siz beydip görmeyen bu karnınızın yaşırlısı bulmayan deniyali iyi gençler emediliye. Sebebi şu yaşırların kevr yerdini karnını doyurmak için, şu maslahatlara çağırılmak için yalan sözlüğe diyen mağlumatlar gelip boğuşuyor. Bu doğrudan hem şeyle mi?
Hava sol nemol il bir sabırın da kanagatın da bir çeğe oluyor da. Soya sulur çeğetten sıkıyorlar. Olur barıp sol katmasayan yığmaklarına ait olur. Önkü yasulur maslahatını, tederki halk maslahatını. Şu yerde il bunun ağızına ağlap hakikati aitmanın direğine. İl ortalığın yalan sözleyenler, özlerim şu yalan sözlerlerine de sehen münür yani okurlar. Ondan olurum olurum bir yaramaz karayışlar gün verilikçe bu işleniyor. Ondan yankı diyelim şu sabır kanaatında çeğe var. Ön şeyli adamların yengesinden gururun edilen mi olsa? Yine şunların bir öv karını doyurma olsun ya da yığınaklara katlaşanına verilen soğuk teşkil üstün şeyle çıkışa diye deyip sol adımla yengesinden gururun edilen mi olsa inni? İlatın arasında böyle köplüğün mü olması şu yaşulların yüzüne durup siz cemiyetin başına musakkat getiren adamlar siz hakikati aitmağa gayret tapman yaranı hakikatin oranını öne çıkarayan adamlar deyip ay diyarlar bağır ödüm sol herdir ağırlık öyle durmuş şu dişine gitti yaşulların tova gelmeseler bir saçın başına geçip bile naharlanayan bile tağım yiyen adamlarının ağzına ağlamasalar onu, onların iyilçinle korması öneme yok bölünüyor. Kolay yıllarda ol, umman şeyle hormattan mahrum olurlar deyip, önemli işte o lesevel cemiyetin belli bir katlarının sabır kayasası da oldu. Alaysa da yaş nedir? Onun yüzünü ay diyene sizin ne yemeğinizden görürler alı. İyil ortalığın çıkıp yalan sözleyeniz, yarancanlığı ediyeniz, sözünün yarancanlığınızın artık soğuluğunuzun, doğun arınlaşınızın, iyileşlerinizin görüp dur. İngervedim şu çağalarda bir yarama denli kemale getiriyeniz.
Aman radın korlun yani yaşullara geçtik de. Doğrudan mı? Oların yağdayı anırak kurun edip bilmem mi? Suratlandırıp bilmez misiniz? Şu pensiyanın şu yağdayını, Türkmen manatının şu yağdayını, onların yağdayı doğrudan ne ahil, onlar ne edip müdahale ediyorlar? Ya onları oğul kıyılar seyredip biliyor mu?
Yoksun ben suvanın sonundan başlayın. Oğul kıyılarının son atenesini yine mamasını seyretmeye mümkünçülüğü yok. Var olsa da çayaklı sebebi onların özü iyiştir. Kaytın tersine bir giden başkana da sol kararlara verilecek piyentiye gözlük gelir. Sol kararlara verilen piyentiye hem de öbür çağlara verilen pasobiyen hesabını müdahale edip oturan hocalıklar bunlar sanardın. Ken onun o yaşlıların bir neyen bir oğu yerine olsa güç ettiğinden bir mağalara seyretmeğe ya ekindikine seyretmeğe özünün oğlu kıyısına kömek ediyeli yönü üşüp yatan mağalara da yok ya da olmasa bir yine sen kişi yer 40 yıl 45 yıl 100 yıl ulan deyilip bir ömürlük berkidileyen yerim yok yer olsa su yok su olsa bir hakik tohum yok hakik tohum olsa onu ekmeğe son kıymetlerini etmeye yeterlik teknika yok. Karasol birbirinin durunan üstüne uruna da bir yetmezin üstüne beyleki yetmezlik uruna olup durunsun. Bir yerde her edil gün verilirse ev var yağdaya düşüyor adamların güzeran yağdaylar. Son çünüm kömek bir hudaydım kömek bulaymasın bilmedim hudayım. Altı diyen olurdu.
Aman radını şu yaşlı adamlar, ova yerlerinde yaşayan adamlar, oğul kıyısında görevli olmalı, umman tecrübeli adamlar hesaplı. Ne sebebi Türkmen'in yaşlılık mektebi var, yaşlılık medeniyeti var. Şimdi siz yaşlıların öğrenlerinin hordağına ediyorsunuz. Sonunun birlikte de onların şu hükümet maslahatlarına çağırlayan den doğuşları hakikati aitmeyalır diyorsunuz. Şimdi bir yandaydı çıkılgan ne ahil görüyorlar yaşlıların öğrenleri ya ilat çıkılgan ne ahil görüyorlar ya yaşlılar şu ağır yağdayı bilen alalaşıyorlar mı doğru?
Ağır yağda bilen eğer solar bilen bir yekavarı kururun etsin. Ya bir solu yerde bir asarlı adımların arasında edilen kururunlardan çen sonra olur alalaşma yani menzeyeler. Sebebi o yetenok, bir yetenok hakkımız yiyeler, yine gayrıdık kururun ediyeler yönü. Şu yaşının özünü de bir yaşayış için, özünün hakkı için bir görüşmek bilen zat. Hakikati hakkı aitme için edilen hareket yok. Onun bir diyen ben urrunları eger bursa urrun destekler bur sehel bur skol adam mar bur day gulyan durmuşumuz va urs olmasa bolya qaranın bir nadi bir araz bolur diyeler.
Yaşlıların arasında bir yağdaylardan bir çıkarlı bölünmeğin fikrini diyen ya fikrini aydiyen aydıp bilecek adamları yok mu? Şeyde fikirli adamları yok mu yaşlıların için?
Umuman var bir cemiyet duruyor, donk duruyor, kovru ediliyor. Şu üçüncü topar bunlar da ağırlık olur. Hakikati aitmak için olup orta adıttılar. Yönü şeyle bir ağır yağdaylar başlarından indi. O zaman ağırlık üçüncü toparın kötüse türmeye basıldı. Onların bir gidenin ıkbarının Mehmet'in şunun belli de. Belli bir bölüğü cemiyette özüne kollu hemaye tıkırdaş tapmalı için mezur yağdayda yurdun taşına gittiler. Yönü şu yurdun taşına giderler. Ehlisini, halkın mehvidini, devletin yurdun gertiğini aracı giden adamlar deyip aydasın gelene kolun sünne. Birinci toparda yani yarancanlar toparını, şöhret paradılar toparını bolurlar sonundan özlerinin sepatçılı uğrağından sonra da yurttan kask giderler ama kara şunu yani sınırlı yağdayı baştan geçiriyor Türkmen cemiyeti.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yaz Aman Murat Bugayev ile Türkmenistan'ı yasulların, kartasın adamların yağdayı var. Da aksiyon kötüsülüğümü dinlediniz. İlkem bu mesele oyuncu sizde ne ahil fikir arayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Gepler Adatlık Radyosu. Heptenin zemini oğan neptermez bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedov kolaydı 735 adama Türkmen rayiatlığını vermek hakkında karara gol çekti. Türkmen metduatı olsa rayiatlığı kabul edilen adamlara Türkmen pasportlarının davaralı yağdayda koğuşurlanmağını haber verdi. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan 2011-ci yıldan 2017-ci yıla çenli aralıkta 8145 adama rayiatlık verdi. Yönü yerli sinçiler Türkmenistan'ı onlar sıyılveri vize alıp yaşayan, ama rayiatlık verilmeyen, hukukluluktan kötüneyen münler sadamın bağırdığını haber veriyorlar. Şeyle de Türkmenistan'a varıp odalık atı vatanını almak isteyen oğan Türkmenlerinin bir toparının başka yurtlara ya da izine gitmeye mezur olanlığı haber veriliyor. Kavurlar kavurçimiz Saymerdan oğlu Muradi şeyle Türkmenlerin biri bilen sökötteş oldu. Bu sökötteşlikten bir böyle bilelikte dinleyelim.
Avan Türkmenlerinin belli böyle Türkmenistan'ın bosa bosluk edip Avanistan'a geçiptir. Avan Türkmenlerinin arasında Türkmenistan'dan gelen kocalardan yaşayıp yürenleri heniden var. 100 yaşa sarı kadem basan kurban geldi ağa Türkmenistan'dan bosup çıkmaya mecbur olupdır. Ol sonum Türkmenistan'a bir neçe yola varıp görüptür. Yöne hedir ödünün ata vatanı gidip bilmeyenliğini kurban geldi ağa gurun verdi.
Ata vatanı bizler burayla 13-14 üstünden geçtik. Bizler Urfa için sallattır. O Urfa için'e mallı tutaydı bizi. Yani aldı da yani yava mindir koyduğu zahretti. Bize yava mindir bilmedi korkuyoruz. Ben 10 kıyasıyla 70 yaşın ortasına azam yoktu. Böyle tutuşuna Urfa sıraya edilir. Eskolu okudum ben. Köp okudum.
Ne için okudun?
Ay yani kışın emredi okuduk biz. Nobit kalıgoz deyip de nobit kalıgoz. Bizim petilis kalıgoz ikisinin ortasına skolçuk vardı. Sonra 2-3 yıl okudum ben oğlan kalk. Sonra ne urf turdu zat etti. Bizlerim azam ne azam yani sel yarar yarı bozum yer. Hani o pilleler traktör devirden mi? Rezin yok tıgırı. Yerde eskilerde manlığa tohum haline sepilen tohum haline. Tohum haline deyince son bir küpe kuz bilen sakır, bir küpe kuz, iki küpe kuz babası da olmadı. Ondan son mandırlarını sürüyedik. Hani sürüp böyle söylüyor, ne yapsa var sürüp. Ondan sonra kalorun yavrusunu baktım.
O bana hay sohbeti Türkmenistan.
Ben mi? Yankı yankı bozuyan yerimi sota Kızılbay'dak meski var diye. Kızılbay'dak meski var diye sota diyor. Bayram haline gidip demir kazığında dur.
Tamam Türkmenistan'a gittiniz mi?
Tamam gidebilmedik. Talit dedi bir bela dedi üstümüz varsa. Bir kıyızın kalını gerek bir pasport alacak oradan. Zatlımız oraya koyup gittin mi?
Sota'yda da adınız kaldı mı?
Zadım köp kaldı.
O nedir kaldı?
Kaldı zaten. Taşla kaydım demin burada. 3-4 yıl var neyildim. Cüvül, 6. cüvül. O yakın mihman yerim böyle adını vurup durdu. Beni baylanıp diyor. Ne mi deyip bu diye. O an senin akab oluyor. Pas burunu okmuş diye. Ne malzun? Hatın alacak olsun. Burunu ok diye. Bulmasa ben minliyor. Bir haliyin sotaydı. Bir haliyin sonundan aldım. 35 mi anladı sopülle? 8 metre yakın.
35 000 o vaqt köp bolar.
Köp bolar bile bir maşinin önünden 50 000 aldım. Bir maşin bir 50 000 aldım. O bilirler maşinim arzanırak deyin. O anslarının elten hal tutuklarım olur mu halidir? Geçemizi iki birden alıp geçiyorduk.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigimiz bar Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Salam mehribanda onlar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşýan köp sanly Eýranly ýaş dinleýijilerimiziň haýyşlaryny nazarda tutup, Eýrandaky türkmen sähralary türkmenleriň hak hukuk göreşiniň tejribelerini gönükdirýär. Redaksiyamda 100 tutan dinleyicilerimiz, Eýranda ýaşlaryň aglawasynyň deňýaly milli taryhy öwredilmeýändigi sebäpli türkmen sähralary türkmenleriň taryhyndaky hak hukuk göreş tejribelerini bilmeýändigini öňe sürýärler. Dinleyicilerimiz Eýranly ýaşlar bilen bir hatarda dünýä türkmenlerine türkmen sährada bolan hak hukuk göreşleriniň ýatladylmagyny haýyş etdiler. Eýsem, owulky döwürlerde türkmen sähralary türkmenleriň adam hukuklary we muňa baglylykda hak hukuk göreşleri nähili olupdur. Eýranda ýaşaýan türkmenler häzir nähili ýagdaýlary başdan geçirýärler. Aktivistler türkmen sähralarynyň adam hukuklary barada, ýagny öz hak hukuklaryna dolulugyna eýe bolmagy ugrunda nähili çözgütler öňe sürýärler. Hormat radio dinleyiciler. Azatlyk radiosu bilen howpluluk sebäpli anonim ýagdaýda habarlaşýan türkmen sähralary türkmenleriň öňe sürmegine görä, häzirki döwürde Eýranda etniki hem dini mezhep tapawutlylygy sebäpli deň hukuklyk ýok. Şeýlelikde olar möhüm wezipelerde işläp bilmeýärler. Tehran hökümeti iň merkezi türkmen atlarynyň dakylmagyny hem ruhsat bermän, olaryň adam hukuklaryny çäklendirýär. Şol ruhatyň özünde häzir assimilasiýa syýasaty hem güýçli depinne dowam etdirilýär. Türkmenlörün yerlerine rejimin taraftarı olan başka milletlerin vekilleri kuramaçılıklı yağdayda göçürülüp getirilir. Şeyle de mühüm edipelere olar verilendirilir. Eýranyň hükümeti Türkmenlörün yaşayan sevtinin ekologiya taydan bozulmağına, yani akar suğlarının kuramağına, şeyle de hapalanmağına ve bu sebepten yaşay şertlerinin yaramazlaşmağına hem eyyem en çeyirlen veri alada bildirmen gelir. Evropadaki Türkmen sähralary Türkmenlör tarafından 2012 yılda döredilen Eýranlaky adam hukuklary üçin göreşýän guramanyň öňdewarjylarynyň Ýusup Gor Azatlyk radiosuna beren interwýusunda dinleýijilerimizden gelip gowşan şeýle maglumatlaryň dogrudygyny tasdiklaýar. Ol Ýewropadaky diasporanyň türkmen sähradaky adam hukuklary üçin göreşýän guramasynyň kut şeýle ýagdaýlara halkara guramalaryň ünsüni çekmek üçin tagalla edýändigini ýygtaýar. Onuň aýtmagyna görä, ýurdun daşyndaky we içindäki türkmen sähralary aktivistleriň esasy maksady halkara köpçülügiň gollagy bilen Eýranda etniki azlyklar üçin doly deň hukuklylygyň ýoly goýulmagy we hak hukuk göreşindäki taryhy tejribeleriň ýaş nesile öwredilmegi. Germaniýada ýaşaýan adam hukuklary aktivistiniň aýtmagyna görä, ol we iň neşleri Birleşen Milletler guramasy hem dürli halkara guramalar bilen bu gurda işçiň gatnaşyk saklaýar. Olar edil häzirki döwürde 1948-nji ýylda kabul edilen Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasy esasynda Eýrandaky beýleki etniki halklar bilen birlikde deň hukuklygy üçin alady diýerler. Ýusup Gor, türkmen sähralary türkmenleriň adam hukuklary aladalary barada söz açylanyna, olaryň häzirki ýagdaýyna we syýasy tejribesine dol göz ýetirmek üçin ilki bilen taryhda başdan geçirenleriniň ýatlanmagynyň zerurdygyny öňe sürýär. Aktivist Eýranly türkmenleriň hak hukuk göreşiniň we adam hukuklary aladalarynyň gaty gadymdan göz baş alýanlygyny, muny esasanla dünýä türkmenleriniň ýaşlarynyň bilmeginiň şu günkü günü öğrenmekum ehmiyete eyyediğini şeyle nıltayar.
Ауда энди бидин шо 25-нчы десембрда Мадридтуфны кошун командири да Ташкенттен эми жолонуя да Бәрикте Туркмен сахра үчүн. Туркмен сахраны гана чайкая 400 миң ярым миллион адам өлдүрүя да. Ол ондон соң да хем талая да бүтүн эми өйлөрү да атлары шо Туркмен сахра кагыры кетишер шо маселе. Бүгүн эчелин Иранын өкмөтү эми hiç сону ядгарын ок, Казар өкмөттө, Патша өкмөттө, Пахлеви өкмөтү бүгүнкү Иран Ислам Жумхуриятты жон hiç кайсы бидин ишине анаклан топрогумда барып бердиле, халкымын кырдыле деп hiç сат аглан окуда. Туркмен халкы деймел ул эсе биди кабул этмейм, осоң аны билем, аны башы хилесе билен чемелешек деймел ул. Ортердүгүндө эм тадегелен өкмөтү Кренске аны кабул этти, болон жанаят ул кат агыр жанаят бид олору да төлөмөлү. Жоксом ортерде хемишелик деми сынап кетирер деди. Ишине анакта эми документимиз бар убактында туркменле хачана чын сен чыгарманы турмак. Бүгүнкү ортердин несли башы хиле дүйнө карыя башы эл адамдары инсанлары карыя. О махал башы элимиш. Олуң ам да инсан террор адамлары бадыр. Оло да дийелле ха, булан халкларын шуны яна кызулум болуптур. Бирин боюн бир дүшө. Һәр адам өз вөҗданы белән мәсәлә чемелешмәле болы. Орсиядин нәселле адамлары. Бүгүнкү туркмен нәселләре шуны белелекте дә ме тарихта шу булан вакыаны язгармалы. Шәй дип бездә аны берерәймиз якынлашмалы. Мен düşünüşüm şeyle de onu bir yerin karalacak, aralacak nemetçen gururun yok da. Bu tarzı düşünüşmen gururun ama başımdan bol geçen betbarsılıkları, onun yetiren deferlerin, dağıtlarını gururun etecek oluyor. Esas mesele şu Türkmen Sahra'nın tarihin sahnesinde ne hilli bol geçen yağdayını, bugünkü yağdaya düşününü açıklamak da.
Активисттин айтмагына көрө 1501-жылдан бери Ирандагы түркмен тахралы түркмөндөрүн адам укуктары бир тараптан этник себептерден, бийлик тараптан ам диний, ягъни тапаутлу мезхеп себептли үстүнлөшүрүлүп келинер. Юсуп Кор өңө сүргөн карайышынын эсасларын башта алым Биви Рабига Лоушанованын Иран түркмөндөрү ве Хоммат Атайунгам Ирандагы түркмөндөрүн азатлык аракети 1917-жылдан 1925-жылга чейин атлы китаплардагы ал маалыматтардын хем факттардын эмеле кетиргендигине үн чекер. Hormatra dinleyiciler, sinçilerin ve bilirmenlerin hem bellemeğine göre İran'ın çayında yerleşen kadime adı bilen Türkmen fekra sevtinde yaşayan Türkmenlerin adam hukukları oyuncu yağdayına, yani hak hukuk görüşünün tecrübelerine 4 dövürde karalmalı. Birinci dövür, yani Safavların hakimiyeti eğilen dövürü. 1501 yılından başlayıp 1881 yılı çenli devam eden dövür. Bu dövürde dini mezhep tapavutluluğu sebeple Türkmen fekralı Türkmenlerin adam hukukları çay eklenirliptir. Ve aydılışına göre bu hedir ki İran'naki siyasi dini basışının başlangıcı olupdur. İkinci dövürde Ak Paşa'nın koşunlarının Göktepe Sögüşünü yeniş kazanma ulen Türkmen Tekra Türkmenlerim Orsa hakimiyetine geçiptir. Tarihi çeşmelerde öne sürülüşüne göre şol dövürde Türkmen Tekra Türkmenleri dürlü talançılıkları ve kırgınçılıklara duçar edilip onların adam hukukları baskılanıptır. Üçüncü dövür 1917 yılı Oktyabr Revolüsyonundan son başlayıp ta 1925 yılı ne devam ediptir. Bu dövürde Türkmen tekrarlı Türkmenlerin azatlık ve hak hukuk uğruna alıp baran görüşü 1924 yılın 20. mayında netice veriptir. Osman Ahund'un ön başlılığına resmi yağdayda Türkmen Respublikası dörödülüptir. Yönü 1925 yılın ortasından İran hükümetinin ediyen basışları güçlenüptir. İyun ayında Türkmenler ile hükümet güçlerinin arasında çaknışıkları olupdur. Şovsuzluğu uçuran Türkmenler ıza çekiliptir. 1925 yılın İyul ayında Türkmen Üngvaşçıları Omçolu'da maslahat geçirip Türkmen Respublikası ikrar edilenche İran'ın hükümetine karşı görüşmeliyen karara geliptirler. Yönü Oktyabr ayında Türkmenler ımıklı güçten açıptır. İran'na Raza Han'ın hakimiyetin başına geçmeyi bilen 1925 yılın 12. dekabrına Karasız Türkmen Respublikası'nın baş tutanı Osman Ahund bilen Türkmen Üngvaşçıları Türkmen Tekran'ı terk edip Sovet hükümetinden kaçavatalga sorap Türkmenistan'a geçmeye mecbur ediliptir. Şeylilik gülen Türkmenlerin hak hukuk görüşüm doğruluğuna basılıp yatırılıptır. Dördüncü dövürde, yani 1979 yılda İran'la Şah'ın ağdırılmağı neticesinde hakimiyetin koğuşuma gülen Türkmen tekrarlı Türkmenler 2 yıl koşa hakimiyetli özü tiyarlı yağdayda yaşadı. Yönü, son Türkmenler yine doğruluğuna tekrar hükümetine tavin edilip hak hukukları çeklenirli. Hedirki dövürde Türkmenlerin hak hukukları uğruna yakın tarihte alad edenlerin bir bölüğü taşar yurtlarda baskınlıkta olup bolsa, yurdun içindäkilerin käbirem siyasi tutsuklukda saklanýar. Hormat radio dinleyijiler, Yusup Gor bilen bir hatarda adam hukuklaryny goraýan aktivistler we dinleyijilerimiz Türkmen sehrali türkmenleriň hak hukuk göreşiniň ýanky taryhy tejribelerini bilmegin, ýurtdaky deň hukukluk göreşinde ýaşlara ul gollanma boljagyna aýratyn üns çekýärler. Mehriban dogonlar, şunun bilen Alatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Eýrandaky türkmenleriň hak hukuk tejribelerini gönükdirilen sanyny geçirip gutaryarys. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli, hoş, sag bolun.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.